Saat 8 buldu. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 13 сентябрдагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Өзбек чек арасында Керкидан аймагындагы талаштуу жагдайга кайрылабыз.
Биз да мына чек ара зымдарын тиякка жылдырабыз. Биз баштаганда алардын ишти башташ керекке биз талапты койдук.
Сирияда качкындар лагериндеги аялдардын жана балдардын жагдайы жөнүндө айтып беребиз.
Кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата-энелери, анан жакындары болуп атпайбы?
Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасап Жалал Абаддагы Жапырт Мушташтын залакасы тууралуу сөз кылабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, оболу жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат. Кутман таңыздар менен Путин менен Нетаньяху жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Израиль Ирандын Сириянын аймагында болгон аскердик коркунучуна жөн карап турбайт. Бул тууралуу Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын премьер-президенти Владимир Путин менен Сочиде жолуккан учурда билдирди. Нетаньяху Тегеран Сириянын аймагын Израилга багытталуучу ракеталарын орнотуу үчүн пайдаланып жатканын белгиледи. Мындай учурда аймакта Израиль менен Орусиянын аскерий диалогу маанилүү болуп турат. Нетаньяху Путин менен жолугуу алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолоп, жакынкы чыгышта эки өлкөнүн аскердик кызматташуусу зарыл экенин айтканын билдирди. Путин өз кезегинде Израиль менен Орусиянын алакасы эл аралык терроризм коркунучунун фонунда абдан маанилүү экенин белгиледи. Путин Израиль президентинин 2020 жылдын башында өз өлкөсүнө чакыруусун кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын тергөө комитети 12 сентябрдагы митингде бийликтин өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш ишин козголгонун мекеменин сайтында жарыялады. Тергөө версиясында митингдин катышуучуларынын бири Росгвардиянын аскерине бетине газ баллон каражаты менен аэрозоль бүркүп жиберген. Мындан күч органынын кызматкеринин көзүнүн чели күйүп калган. 12 сентябрда Улан Удэ шаарындагы Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери улантылып жаткан нааразычылык акциясынын катарынан 15 кишини кармаганын Новая газета басылмасы жазган. Күбөлөрдүн айтымында түнкү саат 2:00 чамасында Росгвардиянын аскерлери акциянын катышуучулары отурган автобуска түтүн чыгаруучу шашка ыргытып, качкан адамдарды кармай башташкан. Кармалгандардын арасында аймактык парламенттин депутаты Байыр Циранов дагы бар. 11 сентябрда сот макулдашылган митингге катышкан үчүн ага 15,000 рубль айып салган. Активист Дмитрий Байыров болсо 5 күн кесилген. Буратиянын борборундагы митинг 9 сентябрда башталган. Демонстранттар шаардын мэрин шайлоо боюнча жыйынтыкты кайра карап чыгууну жана якутиялык бакшы Александр Габышевдин соттолгон эки колдоочусун бошотууну талап кылып жатышат. Жергиликтүү кабарлардан Уйгамагында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга расмий чакыруу албаганын маалымдады. Ал бул маалыматты массалык маалымат каражаттарынан укканын жана чакыруу болсо кабыл алаарын айтты. Текебаев Жээнбеков менен жолугуп калса кылмыш иши жөнүндө кеп козголбой турганын билдирди.
Наверняка мы обсудим ситуацию
дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды талкуулайбыз, бирок мен кылмыш ишин боюнча ал жакта кеп болбойт деп ойлойм, деди Текебаев. 2010 жылдын апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ишемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууну пландап жатышат. 10 сентябрда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү үй камагына чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов менен учурашып, өлкөдөгү саясий абал жөнүндө пикир алышкан. Жогоркуда 21 августта Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экселчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап мурдагы чечимдерин баарын жокко чыгарган. 29 августта Бишкектин 1 май райондук соту камакта жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. 12 сентябрдагы отурум сот процессин видеого тартууга тыюу салуу менен башталган. Андан кийин адвокаттар ишти кайра кароого негиз болгон жагдайларды тизмектеп ишти кароо тартибин бекитилди. Соттук жараян 1 октябрга саат 10:00 жылдырылды. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан кесилген. Чуулганды мушташтагы шектүүлөрдүн милициядагы тууганы 10 ноябрга чейин кармалды. 12 сентябрда 1 май райондук сотунун чечими менен мурдагы милиция кызматкери Казыбек Бапышев 10 ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. 11 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ыкчам издөө иш чараларын алкагында Чүйөбустук ички иштер башкы башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Казыбек Бапышев кармалганын кабарлаган. Ал 28 августта Бишкек шаарындагы Ахунбаев Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде эки адамды катуу сабап өмүрүнө коркунуч келтирди деп кармалган бир туугандар Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбековдун тууганы. Милицияда иштеп турган учурда Казбек Бапышев окуя болгон жерге жетип барып, аны кармаган милиция кызматкерлерине тоскоолдук кылып, инилерин бошотуп кеткен деп шек саналууда. Бул окуядан кийин ал кызматынан бошотулган. Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков кийин милицияга өздөрү келип, камакка алынган болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге azattik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл жана Нарын облустарында 22, Талас, Чүй өрөөнүндө 25-26, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 29 градус ысыйт, бийик тоолор райондордо 7 градус жылыйт. Бишкекте күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөбүз. Араван районундагы 407 гектар жер коңшулаш Өзбекстан менен алмаштырылганы маалым болду. Өкмөт бул маселени эртеби кечпи чечүүгө туура келерин билдирүүдө. Ал эми адистер жер алмашуу тажрыйбасы элдин макулдугу менен ишке ашууга тийиш экенин айтып жатышат. Медербек Ниязалиев баяндайт.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясы Араван районунун Төөн Моюн айыл аймагындагы Керкидан суу сактагычынын айланасындагы Кыргызстанга караштуу 407 гектар аянт Өзбекстандын ушул эле району менен чектешкен Гүлбаар айылынын жанындагы тилкеси менен алмаштырылганын Азаттык радиосуна тактады. Араван районунун аймагында жайгашкан Керкидан суу сактагычы Өзбекстанга таандык. Кезинде суу Кыргызстандын жерин басып калгандыктан Ташкент кыргыз тарапка компенсация төлөп бермей болгон. Болбосо башка аймактардан жер өткөрүп бермек. Өкмөт Оштогу өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары, чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү Байыш Юсупов журналисттер менен жолуккан учурда ошол келишим аткарылып жатканын айтты.
62 жылдары, 66 жылдары, эгече жакынкы жылдары ошо 1100 гектар толук бизге компенсация болгон Өзбекстан тарабы. 600 гектардан ашыгыраак жерин компенсация ошо Араван районунун өзүндө болгон. 407 гектарынан ал мен айткан баягы 600 гектар илгери уже компенсация болуп 70-нчы жылга чейин болгон. А бирок калганында 413 гектарды 413 гектардын бүгүнкү күндө калганы 307 гектары мына Араван районунун өзүндө болуп атат. 45 гектары Жалал Абад областынын 75 гектары Баткен областынан болуп атат.
10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тоса баштаганы кыргызстандык тургундарды нааразы кылып, ортодогу пикир келишпестикке себепкер болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин өзбек тарап аскерлери менен техникасын алып чыгып кеткен. Учурда ал жерди Керкидан айылынын тургундары кайтарып турат. Юсупов делимитация бүтүп, демаркация бүтө элек аймакка Өзбекстандын зым жана белгилерди коюуга укугу жок болгонун белгиледи.
Демаркация болгон сайын аларда эч кандай бир жол курууга, сооружение курууга, рот казганга укугу жок, биздин да укугу жок. Ошон үчүн биз өзбек тарапта айттык, сиздер келишимдерди бузуп атасыздар, ошон үчүн сиздер токтотуңуздар деп кече биз токтоттук, алар да токтотту, техникаларын алып чыгып кетти. Эки комиссия жолуктуруп биз дагы мына чек ара зымдарын тиякка жылдырабыз. Бизге берген ушу 307 гектардын мар жакта дагы координаттар боюнча ушу сызыкты өткөрүптүрүп, чек арасы делимитациясын бүтүрүптүрүп, биз баштаганда аларды ишти башташ керек деп биз талапты койдук.
Облус жетекчиси коңшу өлкөдөн ала турган 307 гектар жерди Төөн Моюн айыл өкмөтүнө өткөрүп берүүнү сунуш кылып жатканын билдирди. Ал Өзбекстандан ала турган Гүлбаар айылынын жанындагы 307 гектар тилке дыйканчылыкка ылайыктуу жер экенин кошумчалады. Юсупов азыр ал жерге суу жеткирүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бирок Керкидан айылынын тургундары бул сунушка макул эмес. Алардын айтымында Гүлбаардагы тилке суу жетпеген кайракы жер.
Мына ушу көлдүн берги бети полный Кыргызстандын жери. Илгери биздин ата бабалар ушу көлдүн ичинде жашаган. Кийин буларды бул жага көчүрүп Өзбекстанга суу сактагыч кылып беребиз деп берген. А бергенден кийин мынау азыркы соолору таткан жерге чейин зона затопления деп коет. Булар азыр граница эмес да негизи. Зона затопления бул. Жаңы биз Кыргызстан эли пайдаланып баардык сууга чилдир. Суунун уровень көтөрүлүп кетип, эгиндерди басып калса да Өзбекстан жооп бербейт. Ошко кире берген жерде Гүлбаар деген Керметов айыл өкмөттө азыр биздин азыр канча жер болсо ошончо жер шарттан берип атат бизге. Бул пайдалана турган жер эмес. Бул жерде айыл дагы жок, суу дагы жок. Энди биз ояка барбайбыз да, биз ояка барууга жет эле мал бакпайбыз да эси.
Учурда өкмөттүн жер алмашуу менен чек ара маселесин чечүү аракети коомчулуктун сынына кабылды. Бирок айрым эксперттер бул дүйнөлүк тажрыйбада болуп келген тын чыкмай экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын тарыхын карай турган болсок, чегара маселесин чечиш үчүн учурунда кыргыз бийлиги үзөңгү кууушту Кытайга, Каркыра жайлоосун Казакстанга берген. Бирок бул экөө тең коомчулукту нааразы кылган. Айрыкча үзөңгү кууштун маселеси саясатташып, ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийликтен кетишине жол ачкан. Чегара маселеси боюнча эксперт Саламат Аламанов буга чейин азаттыкка чегара маселесин чечүүнү саясатка айландырууга негиз берилбеши керек экенин айткан.
Мындай маселеде сөзсүз чечилгенден кийин сынчылар чыгат, муну саясий оюнга айландыруучулар чыгат. Жана Каркырада деле ошондой болгон да, биз казактын жерин алып, ага өзүбүздүн жерди бергенбиз. Бизге өзүбүзгө эки эсе көбүрөөк жер алганбыз, биз эл пайдаланган жерди алганбыз. Анын тегерегинде кандай үчүү, дагы эле акындар бирдеме кылайын десең ошону алып чыгышат да.
Ал эми Өзбекстан менен чектеш Баткен облусунун мурдагы жетекчиси Султанбай Ажигитов бул маселени курчутпаш үчүн бийлик эл менен акылдашып чечүү керек деген пикирин ортого салды.
Эми дүйнө жүзүндө ошондой жол бар в принципе да. Бирок бул алмаштыруу өтө татаал сложный нерсе да. Шарттарын билиш керек да, вот алмаштырууну бул ачык болуш керек да, чтобы люди все знали. Бул жакшылык алып барбайт да, люди всегда будут недовольны. Вот когда жергиликтүү эл ошону менен согласен болсо, вот тогда она приемлема, да? Референдум менен чечилет да мындай нерселер.
Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги чек ара тактоо ишин 2016 жылы жандаткан. Ошол жылы эки тараптын расмийлери биргелешип, такталай элек 55 тилкени жеринде көрүп, изилдеп чыгышкан. Андан кийин тараптар сүйлөшүү жүргүзүп, атайын протоколго кол коюшканы кабарланып, бирок анын мазмуну тууралуу маалымат таратылган эмес. 2015 жылы да Аравандын аталган суу сактагычындагы 400 гектардай жерди Өзбекстан тосуп алганы кабарланып, жергиликтүү эл нааразылык акциясына чыккан. Анда тилке Өзбекстанга сатылып кеткени тууралуу кабар тараган. Медер Нияз Алиев, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүшеевте.
Де-факто гезити президенттин апта ичиндеги алгылыктуу иштери деген баш теманын алдында президент Сооронбай Жээнбековдун маркум Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнө эрдик медалын тапшырганын, 9 сентябрь күнү кыргызстандыктарды Комуз күнү менен куттуктаганын, Коопсуздук кеңеши, сот жана укук коргоо органдарын такай көзөмөлүнө алып турганын, мамлекет башчысы ошондой эле судьяларды ыйманы менен адебине көңүл бурууга чакырганын белгиледи. Гезит министр Чодоевдин бөлүм башчысы Анаркүл Беккулиева кызматынан кеткенин жазды. Де-факто андан ары 2019 жыл тарыхта ийгиликтүү жыл катары калат деген макаласында кыргыз орус, кыргыз кытай, кыргыз моңгол, кыргыз индия кызматташуусун, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, Сооронбай Жээнбековдун Германияга, Швейцарияга жасаган иш сапарларын, тажик президенти Рахмон менен чек арадагы тарыхый жолугушуусун, Сооронбай Жээнбековдун элчилери менен жолугушуусун, тышкы иштер министрлигинин алдыга койгон пландарын тарыхта ийгиликтүү жыл катары эсте кала турган окуялар деп жазып чыкты. Зулпукар Сапановдун билим министрлигиндеги митагурттар же Тажикстандагы этникалык кыргыздарга берилген орундарды ким сатып жиберген деген Баян Кулованын кыргыз балбандары тууралуу макаласы, улуттук университеттин ректору Канат Садыковдун маеги, акын Болот Таштаналиевдин ырлары жарык көрдү. Азык саясат кести бул санын убактылуу өкмөтчүлөр июн окуясы, банк ячейкалары, мародерлук боюнча жооп береби деген баш тема менен ачты. Асылбек Бектенов макаласын Атамбаевди коррупция үчүн соттогулары келет, бирок ага ким пара берген деп атады. Эркин журналист Жолдошбек Токоев макаласын Турдакын Усубалиевге жасалган кыянаттык деп атап, Усубалиев Ош, Жалал-Абад, Каракол, Токмоктон сырткары Бишкекте эле 17 ашуун кичи микрорайондорду, театр, музей, китепкана, окуу жай, оорукана, спорт жайларын, Манас эл аралык аэропортун, Ош Аламүдүн Ортозай базарларын, Фрунзе Ош жолун, Үч Коргон, Атбашы, Токтогул, Таш көмүр гестерин курдуруп, Камбарата 1 менен Камбарата 2 гестеринин 40% бүтүргөнүн, Усубалиевдин учурунда айылдардан 15 чакырым алыстыктагы мал сарайларга чейин электр энергиясы тартылганын, энергетиктердин Каракөл шаарын курдуртканын, койдун саны боюнча дүйнөдө Монголия менен Казакстандан кийинки 3-чү орунда турганын, маданият гүлдөп өскөнүн, деги эле Усубалиевдин атын тарыхтан өчүрүү мүмкүн эместигин, ал эми Кыргызстандын өкмөтүндө 11 ай, ал тургай 4 ай иштеп кеткен премьер-министрлерге Бишкекте көчөнүн аты берилип, эстеликтери орнотулганын, Ал эми Усвалиевке Бишкек мэриясы Киев көчөсүн ыраа көрбөй жатканын, бийлик болсо баягыдай эле билмексен көрмөксөн болуп жатканын, ошентип баары бир бийлик Усвалиевке кыянаттык кылган менен тарых эч качан ага кыянаттык кылбай турганын жазды. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн президент Жээнбеков жолугушууга чакырды. Максаты эмне деген ой пикирлерди? СДПК партиясынын мүлктөрүн аскер прокуратурасы жүктөп кеткенин, экс депутат Жылдызкан Жолдошованын адам баласы бийликке жеткен соң дос менен душманды ажырата албай калат окшойт дегенин, коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун бийлик биздин талаптарды күчкө чейин аткарбаса күзүндө элдик курултайды ала туу аянтында өткөрөбүз деген маектерин басты. Жаңы ордо гезити Расул Үмбетәлиевдин Бишкек ЖЭБтеги көмүр коррупциясы боюнча Атамбаевдин командасы камалса, азыркы айрым жетекчилер ошол схемага олтуруп жатышат деген. Азымбек Бекназаровдун коммерсант, бизнесмендер саясатка аралашкандан бери эгемендүүлүк көз карандысыздык өлдү деген. Феликс Кулубдун Атамбаевдин бункерде олтуруп алган анын деңгээлин көрсөттү дегенин баш тема кылып алып чыгуу менен Ишенбек Муртазаевдин кош бол кош стандарттуулук деген макаласын тартуулады. Адилеттүү жүргүзүүнү камсыздап беришиңизди суранабыз деген катты Оштун Карасы ынтымагы коомдук бирикмесинин аксакалдары академик Дүйшө Кудаяров, ардагер Курманбек Рахманов, эмгек сиңирген врач Кушпак Кадырбеков, академиянын корреспондент мүчөсү Ашырали Зурдинов, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Адылжан Абдуллаев, эмгек сиңирген байланышчы Буркан Жумабаев, ардагер Азамат Ахметжанов, кыргыз эл артисти Керим Турапов, Курманжан Датка фондунун төрайымы экс депутат Жылдызкан Жолдошова, филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан, ардагер Махмут Салимбаев кол коюшуп, Курсан Асанов тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнө кайрылышты. Рапшан Жээнбеков кара тизмеде Бабанов, Текебаев болушу мүмкүн деп маек берди. Рапшан мырза азыр бийликте өз адамдарын кызматка койгонго, шайлоону каалагандай өткөргөнгө, бийликти каалагандай башкарганга мүмкүнчүлүк алганын, ошол эле учурда бюджеттин абалы оор экендигин, бийликке каршылык кыла турган бир эле саясатчы калганын, ал Бабанов экенин, калгандарында ошол эле Текебаевда ресурс жоктугун, ошондой эле саясатты өзгөртүүгө Текебаевдин мүмкүнчүлүгү бар деп да айта албастыгын, ошол эле убакта Бабановдун корко турган шайлоого байланыштуу козголгон кылмыш иштер эмес, экономикалык иштер экенин, эгер Бабанов сөз айта албай бийликке кайта кайта ыраазылыгын билдире берсе саясий позициясында кадыр баркын да жоготорун, качан элдин үмүтү андан үзүлдү дегенде аны камак алуу мүмкүнчүлүгү жогоруларын айтты. Депутат Каныбек Иманалиевдин эне тил боюнча көлөмдүү макаласы, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин үзүндү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер таланттуу акын кызыбыз Фатима Абдалованын жаңырлары жарык көрдү. Фабула гезити сат 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 деген рубриканын алдында араванда 407 гектар жер Өзбекстанга берилди деген баш тема менен ачып, экономика кедерине кетти деген, куйругунда калбыры барлардын заманы келдиби деген, ката жазуу эми токтойбу деген, мандемдүү болсоң өсөсүң деген, бажалар бүтүп кезек балдыска келдиби деген, Абылгазиевдин өкмөт оңбой калды деген, арадан бери болсо деген, башкага иштеген мыйзам Садыр Жапаровго иштебейби деген, Икрамжан Илмиянов үйүнө барып келип жүрөт деген, Райым Миллиард деген периште унутта калабы деген, коопсуз шаар же маалымат коопсуздугунун коркунучу деген, экономист Искендер Шаршеевдин ишкерлер бизнестерин башка мамлекеттерге алып кете башташты деген, мугалим Майдан Барктыбасованын мугалим балдардын сүйүктүү адамы болушу керек деген макала маектерди окурмандарга тартуу кылды. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны бул чыгарылышын деген рубриканын алдында Александра Василькованын дагы депутаттарды таанытты деген макаласы менен ачты. Анда депутат Кожобек Рыспаев тууралуу сөз болот.
Гезиттин рубрикасынын аталышы укмуш экен. Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндама жасады. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Путин менен Нетаньяху Сочиде жолугуп, жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Акыйкатчы Токон Мамытов койташ окуясы боюнча кармалгандар менен жолукту, алар күнөөсүз экенин айтышууда. Президент Жээнбеков турак жай ипотекасынын пайыздык ченин төмөндөтүүнү сунуштады. Орусия АКШнын тыңчысы деп эсептеген Смоленков боюнча Интерполго кайрылды. Бишкектеги чуулгандуу мушташка шектүүлөрдүн милициядагы тууганы 10 ноябрга чейин камалды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыз менен Азаттык радиосун угуп атасыз. Бүгүн 13 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Тажикстандын бийлиги ушул тапта Сириядагы качкындар лагерлеринде кеминде 575 аял жана жаш балдар бар деп маалымдады. Алар Ислам мамлекети тууна кошулуп кеткен Тажикстандын жарандарынын аялдары жана балдары деп айтылды. Кыргызстандан өз кезегинде Сирияга азгырылып кетип, учурда ал жактагы лагерлерде кармалып тургандар тууралуу так маалымат жок. Кыргыз өкмөтү учурда Ирактан жаш балдарды алып келүү аракети жүрүп жатканын кабарлаган. Толугураак Замира Кожубаева баяндайт.
Озоочу радиосунун тажик өкмөтүндөгү ишенимдүү булагы маалымдагандай, тажикстандыктардын көпчүлүгү Хасакия провинциясындагы Аль-Хол лагеринде жайгашкан. Алардын ичинен 90 чамалуусу аялдар, 200 ашуунун секили кыздар жана 240 эркек балдар бар, деп билдирди өкмөт кызматкери. Балдар 1 жаштан 17 жашка чейин, 134 наристе акыркы 2 жылда төрөлгөн. Балдардын көпчүлүгү томолок жетимдер. Бул дагы так маалымат эмес. Анагында тажикстандык жарандар дагы да көп болуусу мүмкүн, дейт ал. Өкмөт өкүлүнүн айтымында лагерге тажикстандык аялдар менен балдар ИИМ тобунун башка мүчөлөрүнүн үйлөрүнөн чогуу Сириянын Багус аймагы бошотулган соң жеткирилген. Тажикстандын бийлиги быйыл жазында Ирактан аталары өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголгон 84 баланы мекенине кайтарып келген. Бул балдардын энелери болсо Ирак сотунун чечими менен узак мөөнөткө түрмөгө камалышкан. Бириккен улуттар уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адамчыдагыс оор шарттарда жашап жатканы айтылат. Ошондой эле балдардын көбү 12 жашка чыга элек жана 3,5 миңден ашуунун туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Бириккен улуттар уюмунун 21 бирактан турган баяндамасында айрыкча Аль-Хол лагерине байланыштуу өзгөчө тынчсыздануу айтылган. Бул жакта жүздөгөн адамдар, айрыкча балдар тамак ашка, медициналык жардамга жетпей кырылып жатканы белгиленген. Сирияга азгырылып кеткен кыргызстандыктар жана алардын жакындары да акыркы 2 жылдан бери кыргыз өкмөтүнө кайрылып, качкындар лагерлерден мекенге кайтарууну өтүнүшкөн. Азырынча Сирия жана Ирактагы кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Апта башында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Сирия менен Ирактан кыргызстандык жарандарды алып келүү аракети көрүлүп жатканын маалымдаган. Анын сөзү боюнча министрлик жакында Багдадка барып 70 кыргызстандык баланы алып келмекчи. Мындан тышкары Сириядагы кыргыз жарандарын да алып келүү боюнча Сирия бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан министр. Өткөн жылы Казакстандын бийлиги жакынкы чыгыштан 200 чамалуу аялдарды жана балдарды алып келген. Кийинчерээк Өзбекстанда Сириядан аялдар менен жаш балдарды алып келген болчу. Өзүн Сириядагы качкындар лагерлеринин биринде турам деп билдирген кыргызстандык келин коңшулаш өлкөлөрдүн жарандары мекенине кайтарылып жатканын белгилеп, кыргызстандык качкындарды да кайтарып кетсе деген тилегин WhatsApp аркылуу Азаттыкка билдирген эле.
Саламатсыздарбы, биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Сиздердин кайрылышыбыздын себеби да бир жылдан бери күрдтөрдүн беженци лагериндебиз. Бул жерде көп мамлекеттин жарандары бар. Ар ким өз жарандарын алып кеткенге аракет кылып атат. Дүйнөдө адашпаган адам жок болсо керек. Бизди туура түшүнгүлө. Кыргызстандын жарандары сиздерди күтүүдөбүз.
Тилекке каршы кийинчерээк бул келе менен байланыш үзүлүп, анын жана балдарынын кийинки тагдыры белгисиз. Азаттыктын тажик кызматына да жакын эле Сириядагы Аль-Хол лагеринен тажикстандык келин кайрылып, балдары менен адамчыдагыс оор абалда калганын билдирген. Көп өтпөй бул келе менен да байланыш таптакыр үзүлгөн. Кыргыз өкмөтү Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандары менен жолугуп, дайынын билүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатканын маалымдоду. Оштогу Араван Прогресс уюму жакындары Сирияга азгырылып кеткендердин үй бүлөсү менен иш алып барат. Уюмдун жетекчиси Икбол Исаков Сирияга азгырылып кеткендердин ичинен аялдар менен балдарды алып келүүгө мамлекет милдеттүү деген пикирде. Бирок ошол эле учурда аларды кайтарып келгенден кийин коомчулук кабыл алууга даярбы деген маселени да тактоо керек, дейт ал.
Негизи кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата энелери, анан жакындары болуп атпайбы? Бирок маселенин экинчи жагы бул аларды алып келсек эмне кылабыз деген бир чоң бир суроо болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде биз өзүбүз ал нерсеге даярбыз? Канчалык деңгээлде ошол ыйлап жаткан ата энелери бизге кайтарып алып келип бергиле деген ата энелер өздөрү канчалык деңгээлде аларды кабыл алууга даяр? Анан жаш балдар мектепке барса, сиз ошол балдарыңызды ошол мектепке бир класс окушун каалайсызбы дегенде уже баягыларда суроо пайда болуп атпайбы?
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандардын 140 чамалуусу аялдар экени айтылып жүрөт. Айрым маалыматтарга караганда, Сириядагы Аль-Хол лагеринде эле 70 000 киши бар, алардын 10 000 ашууну чет мамлекеттиктер болсо, 7 000 жаш балдар. Замира Кожобаева, Прага.
Жалал Абад шаарындагы түнкү клубтардын биринде мушташкан топ балдардын үчөө ооруканада, алардын бирөө эсине келбей оорубалда жатат. Бейтаптын жакындары мыкаачылык менен токмоктоду деген жигиттерди жазалоону өлкө бийлигинен суранышууда. Окуяга тиешеси Бареки Улан камакка алынып, дагы бешөө кошумча суралып жатат. Бул темадагы макаланы биз Азаттык Чекит.org сайтына Жалал Абад жапырт мушташтын залакасы деген аталышта чыгарып койдук. Окуп астына пикир калдырсаңыз болот. Азыр ошол макаланын аудиосун угасыз. Аны Руслан Калматов даярдаган.
Катуу сабал баш мээси жабыркаган Базар Курган районунун 26 жаштагы тургуну Мунарбек Бекешев облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. 3 күндөн бери өзүнө келе албай жаткан бейтаптын абалын дарыгерлер өтө оор деп баалашууда. Облустук оорукананын дарыгери Абдуламит Сайпиденов колдон келген жардамды берип жатабыз дейт.
Коюлган диагноздору открытый черед мозговая травма, ушиб головного мозга. Азыркы мезгилдеги бейтаптын абалы өтө оор. Кан басымы дайыма түшүп кеткенине байланыштуу дарынын күчү менен гана гормондун дарынын дофамин деген дары растворлордун гормондордун күчү менен гана кармап турабыз азыр. Жасалма аппарат менен дем алдырып жатабыз. Бул абалдан чыгып кетиши кыйынырак кой дейм.
9 сентябрдын түнүндө Жалал Абад шаарындагы түнкү клубтардын биринде болгон жаштар арасындагы массалык мушташты шаардык милиция териштирип жатат. Ээн баштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин натыйжасында Сузак районунун 21 жаштагы 2 тургуну кармалып, окуяга тиешеси бар дагы 5 баланын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев буларды айтты.
2019 жылдын 9 сентябрь күнү Бодол менен саат 23 чамаларында жана түнкү клубунун жанында Азак районунун тургуну 93 туулган атуулду өзүнө бейтааныш балдар өз ара пикир келишмешиктин негизинде урушуп жоктоп коюшкан. Натыйжада акыркы жабырлануучу энесин жарата алып, жала тоолор ооруканага түшкөн. Кыргыз Республикасынын Жазы кодексинин 266 беренесинде иш козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Далил буюмдар алынып, экспертиза дайындалган.
Эсине келе албай жаткан Мунарбек Бекешев бир топ жылдардан бери Казакстанда ата энеси менен чогуу иштейт. Өткөн жумада досунун үйлөнүү тоюна келип, 10 сентябрь күнү ата энесинин жанына кайтмак. Анын токмоктолгон дагы 2 досу учурда Базар Курган райондук ооруканасынын травматология бөлүмүндө жатат. Алардын абалы дурус экенин дарыгерлер айтышууда. Коомдо арбын каттала баштаган жаштар арасындагы зомбулук фактыларын токтотууну бейтаптын эжеси Ирсалат Кулмашева өлкө бийлигинен суранды.
Мындай мыкаачылыктар жакын ортодо эле Кыргызстанда болду эле. Ушундай бирөөнүн баласын ошол окуя да бизде кайталанып атат да. Ошол да кайталанмасын деп кайрылып атам. Айланайын эл журт билгиле. Мына бүгүн кечээден бери жатат бала, акыбалы эч нерсе сезбейт, өлүм алдында турат. Ушул жагын тартипке келтирип ушул закон алдында жооп берсин ушул. Ошону мен ушул президенттен, премьер министрден, депутаттардан, элден, журттан суранар элем. Күбө болуңуздар деп кайдыгер карабасын.
Өткөн жумада Бишкектин Жалгычы районунда жапырт мушташкан балдардын видеосу интернетке тараган. Тасмада бирөө катуу соккуда эсин жоготконун, ага карабай аларды белгисиз адамдар башына тепкилеп жанчып жатканын көрүүгө болот. Жараталган 2 адам тең учурда оор абалда бейтапканада дарыланууда. Быйыл 26 августта Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарындагы Калайман мушташ учурунда ыргытылган таш ошол тегеректе жүргөн пенсионердин башына тийип болгон. Өткөн айда эле Сузакта суталашынайынан бир туугандар пенсионер мугалимди токмоктоп коюшуп, жаагы сынган педагог учурда ооруканада дарыланууда. Руслан Калматов, Азаттык.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз. Senin canı. Переходи на О. Эми. Өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар. Жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу. Жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду, обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Саламаттык сактоо тармагынын 2020 жылдагы бюджети жылдагыдан 800 миллион долларга аз берилери болжолдонууда. Мындай кыскартуунун саламаттыкка кандай кесепети тийиши мүмкүн? Алдыда Арай Көзчөр айталкуу мына ушул маселеге арналат. Бүгүн 13 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын тергөө комитети 12 сентябрдагы митингде бийликтин өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголгонун мекеменин сайтында жарыяланды. Тергөөнүн версиясында митингдин катышуучуларынын бири Росгвардиянын аскеринин бетине газ баллон каражаты менен аэрозол бүркүп жиберген. Мындан күч органынын кызматкеринин көзүнүн чели күйүп калган. 12 сентябрда Улан Удэ шаарында Росгвардиянын кызматкерлери бир нече күндөн бери улантылып жаткан нааразычылык акциясына катарынан 15 кишини кармаганын Новая газетасы басылмасы жазган. Күбөлөрдүн айтымында түнкү саат 2:00 чамасында Росгвардиянын аскерлери акциянын катышуучулары отурган автобуска түтүн чыгаруучу шашка ыргытып, качкан адамдарды кармай башташкан. Кармалгандардын арасында аймактык парламенттин депутаты Байыр Циронов дагы бар. 11 сентябрда сот макулдашылбаган митингге катышкан үчүн ага 15,000 рубль айып чыккан. Активист Дмитрий Байыров болсо 5 күнгө кезилген. Буратиянын борборундагы митинг 9 сентябрда башталган. Демонстранттар шаардын мэрин шайлоо боюнча жыйынтыкты кайра карап чыгууну жана якутиялык бакшы Александр Габышевдин соттолгон эки колдоочусун бошотууну талап кылып жатышат. 12 сентябрда акыйкатчы Токо Мамытов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында койташтагы окуяларга байланыштуу камакта жаткан президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана дагы 3 киши менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу Мамытов Азаттык радиосуна маалымдады. Ал абактын тамак аш жана кармоо шарттарына арызданышкан жок деп билдирди.
Фарид Ниязов эркилерге да жол арызыбыз жок деди. Бирок баары эле мен окуяга тиешем жок, курал кармаган эмесмин, эч кимди сабап уруп алган эмесмин. Мени мындай болбогон жерден күнөөлөп атат дейт. Ошондо арыздар менен кайрылып атат. Эми мунун баарын тактап текшериш керек да, туурабы? Азыр жыйынтык чыгарганга эрте.
Акыйкатчы Токо Мамытов жана акыйкатчы институтунун карамагындагы түзүлгөн комиссия Койташ айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан жергиликтүү тургундарды кабыл алып, окуя тууралуу маалыматын укту. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президент тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөн Сыныязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган болчу. Орусиянын тышкы иштер министрлиги президенттик администрациясынын мурдагы кызматкери Олег Смольниковдун табылганына байланыштуу Интерполго кайрылды. Министрликтин басма сөз өкүлү Мария Захарова Интерфакс маалыматтык агенттигине комментарий берип жатып, Орусияда бул жаран дайынсыз жоголгон деп эсептелет. Ал чет жерде жүргөн үй-бүлөсү менен кошо кат кабарсыз кеткен. Анын жоголгонуна байланыштуу Орусияда кылмыш иши козголгон. Эми 2 жылдан соң АКШдагы басылмалар Смольниковду Кошмо Штаттарда жашап жүргөнүн жазышты деди. Мунун алдында АКШдагы маалымат каражаттары Орусиянын президенти Владимир Путиндин администрациясында иштеп жүргөн АКШнын борбордук чалгынын башкармалыгы менен кызматташкан Олег Смольников тууралуу жазышкан. Анда АКШ борбордук чалгын башкармалыгынын мындан 2 жыл илгери Смольниковду атайын операциянын негизинде Москвадан тымызын алып кеткени айтылган. Президент туракча ипотекасынын пайыздык ченин төмөндөтүүнү сунуштады. 12 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотекалык компаниясы башкармалыгынын төрайымы Элмира Абджапарованы кабыл алып, жарандарды туракча камсыз кылуу менен ипотекалык насыялоо системасын талкуулады. Президент жарандардын төлөө мүмкүнчүлүгүн эске алып, ипотекалык насыяны жеткиликтүү кылуу керектигин белгиледи. Ошондой эле ипотеканын пайыздык ченин төмөндөтүү жолдорун кароону сунуштады.
Токтор Сунушамбетов айтып берген бул жана башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Саламаттык сактоо тармагынын 2020 жылдагы бюджети жылдагыдан 800 миллион сомго аз берилери болжолдонууда. Мындай кыскартууну саламаттыкка кандай кесепетти тийиши мүмкүн? Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналмакчы алып баруучу Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсызбы урматтуу каарман, 6-сентябрда 2020 жылдагы саламаттык сектордун болжолдуу бюджетин коомдук угуусу болуп, анда бул тармакка 873 миллион сомдой кесилери айтылып, коомчулуктун бир топ талкуусунда калды. Акча азайса кимдер жабыркайт? Бюджеттен бөлүнгөн акчаны министрлик туура пайдаланып жатабы? Ушул жана башка суроолорду талкуулоо үчүн студияга Жогорку Кеңештин депутаты, социалдык маселелер, саламаттык билим боюнча комитеттин мүчөсү Аида Исмаилова, Каржы министрлигинин саламаттык сактоо жана социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Мариям Мамбеталиева, жарандык активисттер Гүлмира Абдыразакова менен Чынара Бакирова жана бюджеттик адвокация коалициясынын өкүлү Эркинай Калакулованы чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Алгач эле суроом Мария Майым сизге болмокчу. Саламаттык тармагынын бюджетин кесүү деген маселе эмнеден улам башталды?
Сурооңуздарга рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Бизде сиздерге белгилүү болгондой биздин республикалык бюджетибиздин өтө тартыш киреше бөлүгү чыгаша бөлүгүнөн азыраак кылат. Тышкы мамлекеттик карыздарыбыз дагы бир топту түзөт. Анан ар бир тармактарга биз бюджетти 20 жылга формировать этип атканда ченеп бычып эле түздүк да. Мисалга алсак, фомстун расходу баягы базалык мамлекеттик камсыздандыруу боюнча республикалык бюджеттен бериле турган акча каражатын контролдук сумма деп коебуз, ошого кетүүчү бир жылдык бюджеттик ассигнованиянын өлчөмү. Ошол өлчөм эсептик көрсөткүчтүн калктын ар бир адамына арна алганда 1500 сомдон кем эмес өлчөмдө болуш керек. Ошол себептен биз ошол көрсөткүч менен өлчөп ушул сумманы белгиледик.
Түшүнүктүү. Чынара, Айда айым айтсаңыз, бюджетти кесүү менен бул тармакты реформалоо аракети болуп жатабы, же бул маселени кандай түшүнсө болот да? Бийликтин мындай кадамы чын эле көпчүлүккө түшүнүксүз болуп жатат да?
Рахмат. Мына негизи бизге реформалар керек, бирок бул реформа менен байланыштуу нерсе эмес. Мен кечээ ушул каржы министрлигинин биздин министрибиз Жээнбаева менен сүйлөшүп келдим. Бул маселе мындай болуп атат да. Жыл сайын ушул саламаттык сактоо тармакка акча бөлүнүп берилет. Мына азыр дагы биздин каржы министрлигинин өкүлү айтып кетти да. Ар бир кишиге 1,5 миң сомдон берилет экен э?
Бир жылда
да э?
Ооба.
1,5 миң сомдой.
Бюджеттин кечиреми бузуп кетейин, анчамча сөзүңүзгө аран жыгылып. Бул жогорку кеңештин кабылданган токтому бар. Кыргыз Республикасынын 2020 жылга бюджеттик резолюциясы жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндө бюджеттик резолюция кабыл алынган. Ошол бюджеттик резолюцияда дагы бул баса белгиленген. Ошондуктан биз ошонун негизинде ушул
мыйзамды биз кабыл алып беребиз. Анан мындай болуп тур да, ушул саламаттык сактоо министрлиги ушул жылга чейин 7,200,000 кишиге ошонун баарын эсептеп, ошол акчаны ошо каражатка салып, анан ошондой акча алып атышыптыр да. А биздин кыргызстандыктардын саны канча? 6 миллиондон эле ашык да. Ошондой бир суроо жаралып атат. Ошо миллион ашык алынып аткан акчанын каражат кайга кетти? ошондой суроо жаралып атат да. Мен ошо кечөтөн бери ошону ойлонуп, аябай бизге жетишпей атканда ушундай болуп аткан нерсе бул жакшы нерсе эмес да, жакшы көрүнүш эмес. Анан экинчиден, мына биз канча чет өлкөдөн дагы грант, кредиттерди алып атабыз, биз ратификация кылып берип атабыз. Кылып берип атабыз, бирок жыйынтыгы жок болуп атат да. Анан бюджеттен дагы акча канча бөлүнүп атат. Мына азыр айтып атпайбызбы, 7,200,000 кишиге 1,500 сомдо ошондой эсеп кылып саламаттык сактоо министрлиги ошондой бир акча бөлүнсүн деп талап кылып атыптыр да ушул жылга чейинчи, ушул жылга дээри. Анан бул аябай эле чоң сумма. Анан жанакы министрлик ушуну билип калып, өз изилдөөсүн кылыптыр да ушул иш боюнчачы. Анан саламаттык сактоо министрликтен ошо талап кылса, эмне үчүн ушундай болуп атат деп сураса, алар болсо бизге бул тармакка акча жетишпейт, анткени мындай онкология оорулары көбөйдү, ар кандай оорулар көбөйдү деп ошентип эле жооп берип атышыптыр. Бирок эмнеге кетип атат деп ошондой талап кылса, жооп жок. Азыркыга дейли жооп жок. Менде бир мындай бир ой жаралып атат да, ошол акча балким бир схемага кирип калган акча депчи. Балким ушул акчаны бир билбейм, бир бул бир киши жей албайт мындай акчанычы.
Жең алдынан алып коюп атышат деспи бул акчаны?
Бул коррупция деп, коррупциянын жаратылышы деп мен ошондой бир ойго келдим да.
Бирок мен кечээ ошол саламаттык сактоо министрлигинин бюджеттин былтыркы жылдагы бюджети кандай каржыланган деген нерсени да карап көрсөм, 90% дарыгерлердин айлыгына кетет деген мындай бир нерсе бар экен да. 10% эле адамдар мындай
защищенный статьяларга э. Балким ошондойдур. Бирок мындай дагы нерсе бар да. Мына биз азыр айтып атабыз, ФОМС, ошо саламаттык сактоо тармак деп, саламаттык сактоо министрлиги деп атабыз да. ФОМС да, саламаттык сактоо министрлиги да ушу каржы министрликке өз отчетун чыныгы бере албайт. Анткени булардын жанакы эсептеген критерийлер булар эски болуп калган. Булар аябай тетиги 90-жылдан бери болгон критерийлер да. Анан маселе ошондо болуп атат. Мына сизге суроо да, отчет беришти ушу саламаттык сактоо министрлиги?
Отчет баланс беришет. Ал жерде баягы жанагы экинчи форма деп коебуз да, планда канча турат и фактически канча каражат каржыланган ошону деле беришет.
Бул жалпы. Мына эми мен дагы бир айтып коеюн да, дагы бир сөз айтып коеюн. Булар болсо, булардын критерийлери бар. Булар жанакы ФОМС, мына ФОМСту айтып кетсем, программа госгарантии, мамлекеттик гарантия программасы бар. Бул программа боюнча ошол эле аскер кызматкерлери, майыптар, жанакы ата энеси жок балдар, 5 жашка дээри балдар, булардын списогу чоң эле да, булар өзгөчө ошол ФОМСтон каржыланыш керек. Алар билеби ушул боюнча, ушул жөнүндө? Билбейт. Анткени мына биз айыл жергелерине чыгып жүрөбүз, эч мындай ушул боюнча билимдери жок.
Чындыгында билимдүү делген интеллигенттердин деле билими жок да бул баатта.
Ошол мен ошого эмнетип баратпаймынбы, өз оюмду алып барып атпаймынбы? Ал акча кайда кетип атат? Ошолорго, ошол категорияларга арналган акча ал каяка кетип атат? ФОМСко 14,5 миллиард сом бөлүнүп берилет. Бул кандай гана акча? Биз ошол, мен уже канча жолу айттым, жанакы чет өлкөдөн келген акча каражатты, ошо бюджеттин каражатын биз ошо рационалдуу, эффективдүү колдонсок, биз уже өзүбүздүн саламаттык сактоо тармагыбызды мына Европадай кылып алмакпыз да.
Тилекке каршы азыр андай деңгээлге жете албай жатабыз. Чынар айым, жогоруда айдайымды уктуңуз да, анан сиздер коомдук угууда да болдуңуздар. Сурадыңыздарбы? Тилекке каршы саламаттык сактоо министрлиги бүгүн келип бергенге дагы макул болушкан жок, биз бош эмеспиз депчи. Эмне деген баягы далилдерин келтиришти сиздер ошо мындай бир сурадыңыздарбы? Кайга кетип атат акча депчи. Анан деги эле ушул кыскартуу болсо, кайсы катмар жабыркашы мүмкүн?
Негизи мына коомдук активист катары биз көп иштейбиз. Министрлик менен дагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусу, кыскача ФОМС орусчасы. Мурдатан биз да ошондой ойго келчүбүз, коррупцияга кирип кетишти, анан тиги бу деп. Азыр болсо мында деталдуу программдык бюджетин карап чыккандан кийин биз көп нерсесине макул болуп атабыз. Анткени мисалы мынакей саламаттык сактоо менен образование билим берүү тармагын салыштырып көрсөк 38 миллиард билим берүү тармагына берилип атат. Эми ФОМС менен саламаттык сактоо министрлигинин бюджеттерин экөөнү кошсок 18 миллиард эле болуп атат да планда. Эми ойлоп көрсөк канча киши окуп атат, окуу жайларда мисалы баары эле 6-6.5 миллион кишибиз окубайт. Ошондо дагы бүт көлөмү, бюджеттин көлөмү 38 миллиард болуп атат. Саламаттык сактоонун дагы чоң балласты бар. Мисалы баягы эскирип калган больницалар, структура абдан эскирип калган. Муну кармашы кез-кезде мындай санап чыкканда жаңы больницаны куруудан көбүрөөк акча тартып келет да. Ошондуктан менин оюмча бул акча берилип аткан прогноздуу пландары негизинен даже азыркы биздин керектүү нерселерге жетишпей жатат. Көп сурап атат же туура эмес пайдаланып атат деген ойдон мен алысмын. Анткени именно саламаттык сактоонун алдында жана ФОМСтун алдында иштеген коомдук мекемелер, коомдук уюмдар, коомдук активисттер биз абдан күчтүү граждандык мониторинг жүргүзүп жатабыз. Балким 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурун көп нерселерди ачпай мындай катып жүрүшчү. Азыр андайга уже мүмкүнчүлүктөрү да калбай калды саламаттык сактоо. Анткени жерликтердеги алыскы райондордогу врачтар менен дагы пациенттер менен негизи абдан тыгыз байланыштабыз. Интернет байланыш күчөп калгандан кийин баарына жетип калгандан кийин жакшы баягы граждандык ийликтүү болуп чыгып атат да. Бизге мисалы анонимдүү көп арыздар келет, анонимдүү көп информация келет. Ошонун баарын караштырып биз менин мисалы мен финансистикта опытым бар. Ошондуктан мындай ачык эле көп көлөм коррупция же көп көлөм туура эмес бөлүнүп атат деген ойдон алысмын.
Рахмат Гүлмира айым, сизге берилген суроонун жарымын сизге берсем, кайсы тармактар, кайсы бейтаптар жабыркашы мүмкүн эгерде бюджет кесилсе?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио угармандар. Негизи ар бир бешинчи бейтапка бул тескери, ну ал медуслуга ала албай калат.
Ар бир бешинчи жаранбы?
Ооба. Больницага барган
ушул 873 миллион сом кесилсе.
Ооба. Же ар бир барган бейтапка пациентке канча бир сом жетишпей калат, ошону өзү сатып алганга мажбур болуп калат да. Дары дармеги, мед там не знаю. Ну, в основном дармеги болуп калат да.
Азыр бирок толук кандуу деле баары бир камсыз болбой жатпайбы деген да суроо бар да.
Ошондон тышкары 144 миң койко местага акча каражат жетишпей калат азыркы кезде. Андан тышкары мен кеңешип кетейин, андан тышкары 2020 жылы баягы биздин программабыз боюнча мугалимдерге акысын көтөргөнгө өкмөтүбүз, президентибиз милдеттүү. Ошондуктан ошону аткарыш үчүн мисалы 20-жылдан баштап мынакей ФОМСтун эле бюджетинен бир топ акча каражат азайып кетет. Ошо жерден суроо жарыяланат. Тиги врачтардын 2016 жылдан баштап көтөрүлүп аткан зарплатасын, акысын кандай кармап калабыз? Ушундай да коркунучтар бар азыркы кезде. Анткени же врачтардын акысын сактап калсак, анда пациенттерге арналган акча каражат жетишпей калат ошол көлөмгө. Ушуну азыртан эле айтпасак, мынакей келип да калды 20-нчы жылдын бюджети.
Аз эле калды.
Да, аз эле калды. Андан тышкары мисалы кандай коркунучтар? Эл чындап эле медициналык камсыздоого жетишпей калат. Азыр деле абдан оор. Эң негизги удар негизи стационарларга түшөт.
Ооруканаларга. Айдайм.
Да, медициналык камсыздоого жетиш үчүн бизде каражат көп эле кирип атат да. Көп эле каражат ушул тармакка кирип атат. Анан мына азыр бул жерде айтып атабыз, тигиндей мындай ооруларга кичине жетишпей калат депчи. Бирок биз азыр ушул жерге чогулуп ушу талкуулаган нерсе бул эмне үчүн ушундай болгону ошону талкуулап атабыз.
Ооба, ооба, дефицит эмнеге?
Эмнеге дефицит жаралып атканынчы? Дефицит жаралып аткан причинасы, себеби бул жанакы ФОМС менен саламаттык сактоо министрлиги өз функциясын жасай албай, толук ошо өз функциясын жасай албаган үчүн ушундай бир маселе жаралып атат.
Анализдер болжолдоп алдын алат.
Булар сөзсүз Минфинге, ушу каржы министрликке өз жанакы немени беришет да, бизге ушунча каражат керек экенинчи. Ошо анализди булар болсо анализ кылып бериши керек да. Ошо мен жана айтып кетпедимби, критерийлер бар булардачы. Анан булар болсо ошол критерийлерди жаңыртпай, ошол эсептерди кылбай, анткени мындай эсеп керек да. Эмне үчүн именно мына ушундай кишилерге ошол именно ошол дарылар же ошол мындай булардын списогу болуш керек да,
кызмат
жанакы айтып атпаймынбы, тиги категориялар бар, майыптар же жесирлер, малоимущий, ошолорго эмне үчүн канча кишиге ошонун баарын булар эсептеп чыгып гана ушу каржы министрликке ошол маалыматты бериш керек. Анан каржы министрлик ошого таянып, ошону негизге алып акча каражат бөлүп бериш керек да. Бирок бизде кандай болуп атат, бизде мына по старинке деп коет. Булар болсо акчаны алышат, жарымын жешет, анан бизде акча жок деп отуруп калышат да. Мына бизге тиги счетный палатанын отчетун уктук. Ошо как раз мен ошону сурап кеттим да, социалдык тармакка канча акча кетти, канча акча жээлди. Анткени мына ФОМСтун функциясына рациональное использование денег, ошо контроль, ошонусу кирет да. Бул кайсы рациональный? Бизде не рациональный, не эффективный, не целевой расход болуп атат бюджетных и кредитных грантовых средств. Анан ошол счетный палатанын төрагасы мынтип айтып кетти. Ооба, ушунча бир сумма нерациональный, неэффективный болуп калды. Бирок ошол сумманы кайта ошол министрлик, мисалы ФОМС болсо ФОМС, там саламаттык сактоо министрлиги болсо өз ордуна коюш керек депчи. Отчетко ошондой жазылат экен. Бирок кантип ошол эле жээлген бюджеттин акчасын бюджеттен коюшабы буларчы?
Бул жерден Эркин айым, сизге дагы бир суроо жаралып атат да. Сиз бюджеттик адвокация коалициясынын өкүлүсүз да, анан дал ушундай мисалы коомдук угууларга катышасыңар, анан анализди сурайсыздарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бюджеттик коалицияга катышабыз. Биз ушундай мажбурларды, ушундай көйгөйлөрдү чечүү үчүн биздин социум коомдук бирикмеси биргеликте коалиция түздү. Бюджеттик коалиция үчүн деп 20-га жакын МПОнун башын бириктирип коалиция түзүлдү. Ал жерде ар бир бейөкмөт уюмдарынын жетекчилери өздөрүнүн көйгөйүн айтат. Ошол көйгөйлөрдү биз ушул жетектеп, коалиция биргеликте жетектеп ушул көйгөйлөрдү бюджеттик угууларга алып чыгабыз. Бул бир эле министрлик министрликтердин жумушу эмес да. Мындай айтканда мен айтып кетейин дегеним, министрлик бир эле саламаттык сактоо министрлигинин эмес, бүткүл министрликтин иши. Себеби алар деген өзүнүн чарбасын, өзүнүн бюджетин оптималдаштырып туруп, айдайым айткандай анализдеп туруп, жакшы изилдеп берсе, ошондо бул көйгөйлөр аябай жакшы чечилет эле. Мисалы айтып кетейин, азыр мэрияны менен иштеп атабыз. Мэрия менен иштеп атканда мисалы башпа неги жок, адреси жок. Белгисиз дареги жок адамдар менен дагы иштешибиз керек да. Алар дагы биздин жарандарыбыз туурабы. Биз аларды бөлүп таштай албайбыз. Ошондой маселелерге балким мамлекеттин колу жетпей аткандыр. Алар деген биз менен биргеликте жумушту алып барса, аябай жакшы көйгөйлөр чечилет да.
Демек мэриянын мисалында сиз жакшы анализ жүрүп атат деп айта аласыз ошондо.
Мэриянын мэрия ар бир райондо чыгып биздин изилдөөчүлөр азыр изилдеп атышат. Чынар айым айтып кеткендей чоң-чоң изилдөөлөр болуп атат. Ушул көйгөйдү жабыш үчүн биз изилдөөлөргө чыгып атабыз.
Гүлмир айым, ушул сыяктуу изилдөөлөр болдубу? Сиздер мисалы Бейкмет уюм катары саламаттык сактоо тармагын карадыңыздарбы? Анализин мисалы ошол эле бюджет.
Жок, негизи анализди өзүлөрү жасаш керек. Потребность деген болот. Тура айдайым тура айтып атат. Потребность болмоюнча и талап болмоюнча санаш керек. Канча талапка канча каражат кетет. Ошондо ФОМСко берсе ошо цифраларды. ФОМС ошол каражатты багы мамлекеттен сураш керек да. А биздики башкача болуп атат. Биздики мисалы онкологияны карасак, дары дармеги жок, химияны витаптарга чыштап койгон. Химиясы 100 миңден миллион сомго чейин болуп атат. Жалаң аялдардын ооруларына караштуу болуп атат да. Бул абдан чоң акча. Бул жөнөкөй адам эч качан көтөрө албайт ал дары багы суммасында. Ошон үчүн Минздравка барсак акча жок дейт. ФОМСко барсак бизде мындай неме онкологияга берилчү акчалар каралган жок деп атат. Анан ортодо жылдан жылга онкология ооруган адамдар көбөйүп атат. Алардын ден соолугун ким камсыздоо кылат. Багы незащищенный болуп калат алыста. Ал дагы өкүнүчтүү болуп атат. Анан биз урун гана орто жерде биз эле урунап атабыз да. Эми биз деле аракет кылып жардам берелик десек, бир эки айымга жардам бере алабыз. Бирок буну мамлекет катары бүт дүйнө жүзүндө карасак, даже Европаны карасак, буну мамлекет полностью каржылайт. Совет учурундагы бүт мамлекеттерди карасак, Кыргызстан эле өзү бейтаптарга чыштап койгон, калгандары бүт мамлекет тарабынан.
Ушул жерден каржы министрлигинин өкүлүнө дагы бир суроо. Мариям айым, ушул анализ жок деп жатышпайбы? Депутат айымда айтып жатат да, сиздерге келген анализдер толук кандуубу, канааттанасызбы?
Жок, мен бизге келген информацияга канааттандырылалык баа бере албайбыз. Себеби дегенде булар баягы программный бюджетте эле баягы среднесрочный программный бюджетте
жалпы эле жазып коюшат да булар.
Мындай эле сводный деп коет да мындай. Ошону эле берип коюшат. Анан ал жерден баягы программный бюджет деген өзүңүздөр билесиздер. Ал жерде баягы суммасы көргөзүлөт, кайсы максатка экенин, анан кийин баягы индикаторлор болот да. Болду. Андан башка эч кандай эчтеке мындай анализ деп иликтеп чыга турган кайсы жерге кандай жетип атат, жетпейт деген маалыматтар жок да. Анан кийин мен бул Чынар айым айтып кетпедиби, 144 эгерде бюджетке жанагындай кыскартуулар болсо тиги койко места жетпей калат, анан дарыгерлердин айлыктары дагы коркунуч түзүп атат деп. Бул жерден мен айтат элем, андай коркунуч дарыгерлердин айлыгына бул таасир этпейт. Бюджет тиги саламаттык сактоо министрлигинин караштуу тармактарды саламаттык сактоо тармактарын каржылоо учурунда мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү эч кандай тиги пациенттерге жана иштеп аткан дарыгерлердин айлыктарына эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Биз бул жерден болгондо гана жанагы былтыр мурдагы жылдары капиталдык оңдоолорго, капитальный ремонт деп коебуз да, анан оборудование дегендерге бир 500-600 миллион сом тегерген акча алышканда вот ошону тиги баягы базадан алынды да. То есть 20-нчы жылга андай капиталдык оңдоолорго азыркы мезгилде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан баягы конечно жашоо алдыга жылып атат, экономикабыз жамандыр жакшыдыр өнүгүп атат.
анан эгерде мүмкүнчүлүгүнө болуп калып мындай эмне болсо, конечно, тиги андай ремонт жагын деле караштырабыз да бюджеттен. Ну, бирок бирин мен баса кетет элем да. Бүгүнкү күндө биздин республикада 6 миллион 201 январь 2019 жылга жылдын башында ушу жылдын 6 миллион 256 миң жаран жашайт. Анан анын ичинен 1 миллиону өзүңүздөр билесиздер, тиги трудовой мигрант болуп, тиги көбүнчөсү Россияда, Казакстанда эмгектенип жатышат. Биздин тиги саламаттык сактоо
бул жерде дарыланбайт да,
алар дарыланат.
Прикрепленный болуп эле баягы санга кирет дагы, анан келсе дагы баягы частныйга барышат.
Полный жок, бардыгы
ну эми бардыгы болбосо дагы ошонун ичинен
биз ошо мигранттардын арасынан изилдөө өткөрдүк. Бүт баары бир эмес, эки жолу жылына келет, эң эле дегенде бир жолу жарым жылда келип туруп, келгени эң негизги ошо первичный звено поликлиникага келип туруп акысыз дарыланганга аракет кылышат. Частный клиника ал баягы оор мисалы поликлиниканын алдында же мамлекеттик ооруканаларда жок услугаларга эле кайрылышат.
Кечип калыңыздар, урматтуу угарман, тилекке каршы биздин радио эфирибиздин убактысы бүтүп калды, бирок биздин эфир Facebook жана YouTube каналыбызда дагы уланмакчы, андан кийинки сөздөр ал жактан чыгат. Бизге бүгүн саламаттык сактоо секторунун бюджетин кесе эмне болот деген теманы талкуулап жатабыз. Ага депутат Аида Исмаилова, каржы министрлигинин өкүлү Мария Мамбеталиева, активисттер Гүлмира Абдыразакова менен Чынара Бакирова жана бюджеттик коалициянын өкүлү Аркинай Калакулова катышууда. Талкуу менен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.